Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, panduan amal sehari semalam. Ya, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan berkenaan dengan salah satu aktivitas kita yaitu tidur, yaitu doa-doa yang kita baca sebelum kita berangkat tidur. Kita sampai pada doa yang keenam, salah satu doa yang dibaca Nabi sebelum beliau pergi ke baringan ataupun berangkat tidur, adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi membaca doa ini, yaitu Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ini salah satu doa yang dibaca Nabi sebelum beliau tidur, yaitu ya Allah, engkaulah yang telah menciptakan diriku, engkau pula lah yang akan mewafatkannya, di tangan engkau hidup dan matinya, jika engkau membiarkannya hidup maka peliharalah dirinya, peliharalah dia, dan jika engkau mewafatkannya maka ampunilah dia. Ya Allah, aku minta kesehatan tubuh padamu, aku minta keafiatan padamu. Ini salah satu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang berisi penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan dijaga, baik tatkala kita dalam kondisi terjaga maupun dalam kondisi kita tidur. Kita tahu bahwasanya pada saat kita tidur, ruh kita terangkat, Allah Subhanahu wa taala yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruh itu pada saat kita tidur sehingga kita pun tidak berdaya. Maka dikala kita tidak berdaya, tidak ada satu pun yang bisa kita lakukan, tidak ada satu kehendak pun yang bisa kita laksanakan, maka saat itulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah menyayangi diri kita, ya terutama ruh kita yang Allah Subhanahu wa taala pegang dan tahan. Apabila Allah berkehendak untuk mengembalikannya, maka kita minta kepadanya agar Allah menjaganya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk mengembalikannya, yaitu Allah terus menahannya, maka kita mohon agar Allah mengampuninya. Dan kita mohon kepada Allah keafiatan. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keafiatan. Ya, pada saat tidur kita tahu organ-organ tubuh kita juga ikut istirahat, ya, sebagian darinya tidak beraktivitas atau tidak bekerja. Banyak kita lihat orang-orang yang jatuh sakit ataupun terkena sakit ketika dia bangun dari tidur. Maka kita mohon kepada Allah, apabila kita bangun dari tidur kita, kita diberikan keafiatan. Sebagian orang bangun tidur, ada yang tidak bisa mencecahkan kakinya ke lantai. Ada yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ada yang tiba-tiba mati sebelah tubuhnya. Ya, ada juga yang terkena misalnya demam, flu, dan lain sebagainya ketika dia baru bangun dari tidur. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh itu dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke jasadnya, ya jasad itu dalam keadaan sehat wal afiat, ya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keafiatan ini, yaitu sehat lahir dan batin, adalah satu yang sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh kita semua. Maka kita mohon kepada Allah ya keafiatan tersebut. Nah, ini salah satu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum beliau pergi ke pembaringan. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini sebelum kita berangkat tidur. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, di antara doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur adalah Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabbakul syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ini salah satu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat tidur. Jadi kalau kita ya yang artinya adalah ya Allah yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib maupun yang nyata, yang mengetahui segala sesuatu dan yang menguasai segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan juga dari kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya, pasukan-pasukannya. Ini salah satu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam berisi perlindungan, memohon kepada Allah perlindungan dari keburukan diri kita dan dari kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya yang senantiasa berusaha untuk menimpakan keburukan, kejahatan ya kepada anak Adam. Ya, karena dendamnya kepada Adam dan anak keturunannya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma-Nya yang husna dan sifat-Nya yang ulia. Semoga kita dilindungi dari segala keburukan dan kejahatan. Jadi di sini ada beberapa doa yang kita sampaikan atau kita cantumkan, dan yang terbaik adalah kita membaca doa ini secara kita katakan secara rutin, dan kita membacanya seluruhnya, artinya secara random. Ya, kita baca hari ini doa yang ini, besok kita baca doa yang lain. Ya, jangan terpaku hanya pada satu doa saja. Boleh dibaca beberapa doa sekaligus, tapi yang terbaik kita baca secara acak ya, supaya kita dapat kebaikan dari semua doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap doa yang dibaca Nabi ini memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri ya, maka jangan kita lewatkan untuk membaca doa-doa ini setelah kita baca zikir-zikir yang lainnya sebelum tidur. Ya. Nah, di antara yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur adalah beliau mengajarkan tasbih, tahmid dan takbir kepada kita untuk kita baca sebelum tidur. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bujangan kepada Ali dan Fatimah. Ketika Ali dan Fatimah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada beliau agar diberikan budak khadim untuk membantu tugas rumah tangga yang berat. Fatimah mengeluhkan dan mengadukan kondisinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebetulan pada saat itu ada beberapa budak-budak yang diperoleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah datang ingin meminta salah satu darinya untuk membantu tugas-tugas rumah tangga yang berat. Ya, hingga tangannya lecet, karena mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga sendiri, tidak ada pembantu, tidak ada khadim. Maka Nabi SAW memanggil keduanya, dan ketika keduanya berada ya bersama Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepada mereka berdua, maukah kalian aku ajarkan satu yang lebih baik daripada yang kalian minta, yaitu daripada memiliki seorang khadim atau budak. Nabi mengatakan, melanjutkan sabda beliau, wasiat beliau, ujangan beliau kepada putrinya dan menantunya sekaligus sepupunya, ya. Jika kalian mendatangi pembaringan kalian, maka ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, serta Allahu Akbar 34 kali. Sungguh itu lebih baik bagi kamu berdua daripada ya memiliki seorang khadim, pelayan atau pembantu ataupun budak. Jadi Nabi mengarahkan kepada keduanya untuk membaca zikir-zikir ini. Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, ya, sebanyak 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Yaitu Nabi mengajarkan kepada mereka zikir ini, ya, supaya dibaca. Dan ini lebih baik daripada memiliki seorang pelayan. Ya, ini dapat menghilangkan segala kepenatan, menghilangkan segala kesusahan, keletihan, ya, dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengusir rasa bosan, jemu, ya, mengusir rasa malas, ya, dengan membaca zikir-zikir tersebut sebelum kita mendatangi pembaringan. Jadi zikir ini mengandung, ya, memberikan pengaruh yang besar dalam menguatkan tubuh, menjaga kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas-tugas kita, terutama tugas-tugas rumah tangga. Itu adalah tugas-tugas rutin yang kadang-kadang ya menjemukan, membosankan, khususnya bagi ibu rumah tangga yang tidak lepas dari sumur, dapur, kasur, ya, seperti ungkapan sebagian orang seperti itu. Artinya urusan-urusan yang dia bergelut setiap hari dengan pekerjaan tersebut. Dan ini tentunya ya, berat, ya. Ini kita akui adalah suatu tugas yang berat. Kelihatannya ringan, tapi sebenarnya itu tugas yang berat. Menyediakan makan untuk suami, menyuci baju, menyetrika baju, mengasuh anak, ya, membersihkan rumah, ya, merapikan rumah, ya, belum lagi mencuci piring, ya. Kadang-kadang para suami makan piring dilempar begitu saja, ya, gelas ditinggal begitu saja, ya, baju kotor tinggal dilempar, ya, kasur di bangun tidur dibiarkan acak-acakan, rumah berantakan. Itulah yang dihadapi oleh para ibu rumah tangga setiap hari, dan itu adalah pekerjaan yang berat, lebih berat daripada mungkin mencari nafkah di luar sana. Ini adalah rutinitas terus, tidak ada libur, ya. Mulai dari Ahad sampai Ahad berikutnya, mulai dari Senin sampai Senin berikutnya, enggak ada henti. Belum lagi mengurus anak, memandikan anak dan lain sebagainya, ya. Belum lagi belanja ke pasar, ya, untuk masak dan lain sebagainya. Ya, mulai dari belanja untuk menyediakan bahan-bahannya, masaknya, menghidangkannya. Ya, kemudian setelah itu membersihkan piring-piring kotor, ya, kotoran-kotoran yang tersisa darinya. Ya, begitu terus setiap hari, dan ini adalah pekerjaan yang berat. Itulah yang dikeluhkan oleh Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengeluhkan ini hingga tangan beliau lecet-lecet karena mengadon adonan roti sendiri. Ya, maka wajar, ya, kalau Fatimah memohon kepada Nabi, meminta kepada Nabi seorang pelayan untuk membantu tugas-tugas rumah tangga beliau. Itu adalah suatu permintaan yang wajar sebenarnya. Tapi di sini Nabi SAW yang mengarahkan Fatimah kepada sesuatu yang lebih baik, yang lebih utama, yang membawa kebaikan yang lebih besar daripada memiliki seorang pelayan, yaitu mengamalkan zikir ini sebelum tidur. Ya, apabila kamu mendatangi pembaringan maka ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini bukanlah zikir yang berat, ini bukanlah zikir yang sulit. Ya, saya rasa semua kaum muslimin menghafalnya, ibu rumah tangga pasti menghafal tiga kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, maka Nabi mengatakan ini akan menghilangkan segala kepenatan. Ini lebih baik daripada kamu memiliki seorang pelayan. Ya, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang berat itu, ya tentunya malam kita akan merasa letih. Ya, besok kita akan berhadapan dengan aktivitas yang sama. Ya, maka zikir-zikir ini akan menghilangkan segala kepenatan, segala keletihan itu. Rahasianya adalah Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, ya, maka hati akan tenang. Sebenarnya ketenangan hati ini akan memberikan pengaruh kepada anggota tubuh kita, jasmani kita. Karena kesehatan itu sebenarnya tergantung pada kesehatan rohani sebelum kesehatan jasmani. Orang yang rohaninya sehat, insya Allah jasmaninya juga akan ikut sehat. Tapi orang yang rohaninya sakit, maka walaupun jasmaninya sehat, ya tinggal nunggu sakitnya, ya tinggal menunggu waktu sakitnya saja itu. Maka kuncinya adalah kesehatan rohani, ketenangan rohani. Dan rohani itu, hati itu, ruh itu akan tenang dengan zikrullah. Itulah rahasianya. Nabi SAW mengarahkan Fatimah untuk membaca doa-doa ini sebelum tidur. Karena ini akan mendatangkan ketenangan hati. Sebelum kita menutup mata malam hari, memejamkan mata malam hari, ya kita mengusir segala kepenatan kita dan untuk mengembalikan motivasi dan semangat kita untuk ya melakukan tugas-tugas tersebut nantinya ketika kita bangun dari tidur. Ya, kita ingat kepada Rabbul Alamin. Dialah yang memberikan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Ya, ala innal quwata lillahi jami'an. Kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun coba lihat seorang itu kelihatannya lemah, tapi dengan zikrullah bersama Allah, dia akan bisa menjadi orang yang kuat. Demikian juga para ibu rumah tangga, ini adalah salah satu amalan yang perlu mereka lakukan. Ini salah satu amalan yang ya penting, yang perlu bagi mereka untuk melakukannya, ya supaya ya mereka bisa melewati dan melaksanakan, memikul tugas dan tanggung jawab mereka yang berat sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya, kita juga tahu dan sadar bahwa para kepala keluarga ini, para ayah, suami, ya tidak akan mungkin berganti tempat, ya, ya melakoni segala kita katakan tugas-tugas rumah tangga, ya, dengan segala tetek bengeknya, ya, detilnya dan lain sebagainya, itu tidak akan mungkin ditangani oleh seorang pria ataupun seorang suami, ya. Tidak usahlah sampai satu bulan, satu pekan saja mungkin dia tidak tahan, karena itu adalah satu yang berat sebenarnya, ya. Karena itu kadang-kadang mendatangkan rasa bosan. Ya, berbeda dengan pekerjaan di luar rumah, tentunya menyenangkan. Sampai di kantor mungkin dia bisa ketawa ketiwi sama kawan-kawannya, ya jalan sana jalan sini, ya makan sana makan sini, ya ya mungkin dia juga bisa sampai di kantor ya duduk-duduk, ya goyang-goyang kaki kan begitu, ngobrol ya dengan teman-teman dan lain sebagainya, ya mungkin tidak seberat ya pekerjaan di rumah. Nah, ini yang harus disadari oleh para suami supaya mereka juga dapat memahami dan mengerti ya beratnya tugas dan pekerjaan yang dipikul oleh para istri mereka di rumah. Oleh karena itu Ali menyertai, mendampingi Fatimah ya untuk memohon kepada Nabi, ya budak dan pelayan. Tapi Nabi justru memberikan satu hadiah ataupun pemberian yang lebih berharga, lebih baik daripada apa yang mereka minta, yaitu ilmu ini, ya. Ya, berzikir sebelum tidur dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, demikian, ya. Wallahu a'lam bissawab. Adapun cara berzikirnya boleh dibaca setiap zikir masing-masing 33 kali atau ya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kita baca sekaligus kita hitung sampai 99 ditutup dengan yang terakhir Allahu akbar yang 34 kali ya Allahu akbar 34 kali. Nah demikian. Ya mudah-mudahan zikir ini bisa diamalkan oleh para ibu rumah tangga di rumah ya yang mungkin tidak seberuntung yang lainnya ya tidak semua para suami ini bisa menggaji pembantu untuk tugas rumah tangga istrinya ya. Nah, kepada para suami hendaknya mengajarkan ilmu ini kepada istri-istri mereka. Kalau toh mereka tidak mampu menggaji seorang pelayan, pembantu rumah tangga ataupun khadim untuk istri mereka, maka ajarkanlah ilmu ini ataupun zikir ini kepada istri-istri mereka. Mudah-mudahan itu dapat memberikan kekuatan kepada mereka. Zikir ini bisa memberikan kekuatan kepada mereka untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga tersebut. Dan juga kepada para istri ya, tidak semua ya mampu untuk menyewa dan menggaji pelayan. Dan kadang-kadang ada uang, nggak ada yang mau kerja juga, kadang-kadang seperti itu ya. Ya maka ini bisa menjadi solusi bagi mereka ya untuk dapat melewati tugas-tugas mereka dengan baik ya. Nah intinya kuncinya adalah jangan mengeluh. Ya hindari mengeluh karena mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan membuat masalah bertambah berat. Ya ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan Nabi kepada orang-orang yang mungkin kurang beruntung, tidak bisa menggaji pelayan, tidak bisa menggaji ataupun membayar pembantu rumah tangga untuk bekerja di rumah mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ke-19, adab sebelum tidur adalah membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi. Dalam sebuah hadis ya disebutkan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang didatangi oleh syaitan ya. Ketika itu Abu Hurairah menjaga ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kurma zakat. Lalu syaitan menjelma dalam bentuk seorang manusia dan mengambil kurma itu. Ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah mengancam akan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu syaitan itu mengajarkan sebuah ilmu ya. Dia ya, mengajarkan sebuah ilmu kepada Abu Hurairah ya, satu pengetahuan ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya syaitan ini benar, apa yang diajarkannya benar walaupun dia adalah seorang pendusta. Syaitan itu berkata kepada Abu Hurairah, jika engkau mendatangi pembaringanmu maka bacalah ayat kursi hingga selesai. Ya surah Al-Baqarah ya. Itu dibaca di salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Bacalah ayat kursi hingga selesai. Karena dengannya engkau berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata syaitan tersebut. Dan tidak ada setan yang akan mendekatimu hingga pagi. Ya, ini yang diajarkan setan ini kepada Abu Hurairah. Dan pada saat itu Abu Hurairah tidak menyadari bahwa ini adalah setan yang menjelma dalam bentuk manusia. Ya begitulah setan, seperti orang-orang mengatakan melihat hantu, sebenarnya mereka melihat setan yang menjelma dalam bentuk manusia, menjelma dalam bentuk apapun. Dia bisa menjelma dalam bentuk hewan, manusia dan lainnya ya. Nah syaitan ini mengajarkan kepada Abu Hurairah satu ilmu ya. Jika dibaca ayat kursi ini sebelum mendatangi pembaringan maka syaitan tidak akan mampu mendekati orang yang membaca itu hingga pagi, sampai dia bangun dari tidurnya sampai pagi ya, dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah ketika Abu Hurairah mengabarkan hal tersebut, menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan faqad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata benar kepadamu walaupun dia adalah seorang pendusta. Dia adalah pendusta. Jadi apa yang diajarkan oleh setan ini kepada Abu Hurairah adalah benar. Nah, ini ada ikrar ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah satu contoh sunnah takririyah yang Nabi benarkan apa yang dikatakan oleh setan itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ayat kursi ini akan melindungi ya orang yang membacanya dari gangguan setan, dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Maka jangan lupa kita membaca ya surat Al-Afwan ayat kursi ini sebelum kita beranjak tidur. Demikian juga yang berikutnya adalah membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nabi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Al-Ibn Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka itu akan mencukupinya, yaitu cukup baginya sebagai pelindung dari segala keburukan. Ya, maka ini adalah salah satu bacaan yang mungkin perlu kita baca atau kita rutini sebelum kita berangkat tidur ya. Nah, pada malam hari, man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin, pada malam hari ya, fi lailatin maksudnya pada malam hari, kafatahu, maka itu akan mencukupinya. Demikian juga yang berikutnya membaca surat Al-Kafirun. Ya, membaca surat Al-Kafirun ini juga merupakan sunnah sebelum tidur. Ya, apabila Nabi SAW dalam sebuah riwayat ya mendatangi pembaringan beliau, maka beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun hingga selesai. Dan bahkan itu adalah amalan Nabi, Nabi mengamalkannya. Apabila beliau mendatangi pembaringan, maka beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai ya, sampai lakum dinukum waliyadin. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra qul ya ayyuhal kafirun inda manamika fa innaha bara'atun minasyirk." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Nabi mengatakan, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun ketika ataupun sebelum tidur, inda manamika, ketika engkau hendak tidur. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena hal itu merupakan pembebasan dari asyirk. Karena Qul ya ayyuhal kafirun ini merupakan salah satu bagian ya dari dua bagian kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu rukun yang pertama, rukun an-nafiyu. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah. Kita menafikan penyembahan-penyembahan, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sana ada banyak tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia dan itu semua kita nafikan. Ya, kita nafikan. Ya, kita katakan la ilaha. Dan itu tertuang dalam surat ini. Surat Al-Kafirun ini merupakan bagian terpenting dari dua kalimat syahadat, bagian yang pertamanya yaitu la ilaha. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud. Ya, ini dua kali diulang. Ada ta'kid di sini, ya. Ta'kid lafzi. Diulang dua kali. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah, karena kamu juga bukan penyembah Tuhan yang kami sembah. Ini adalah penegasan, ikrar dari kalimat la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada ilah yang aku ibadahi. Ya. Nah, kemudian yang kedua illallah, ini adalah al-itsbat, menetapkan ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan kalau kita baca ini sebelum tidur, maka itu merupakan bara'atun minasyirki, pembebasan diri dari syirik. Dan akhir ayat itu lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Ya, artinya di dalam bab yang fundamental usuluddin tidak boleh ada campur baur, tidak boleh ada tasyabbuh, tidak boleh ada meniru ya ataupun menyerupai ya orang-orang di luar Islam. Ya, nah demikian. Dan secara tegas ya kita menyatakan la a'budu ma ta'budun wa la ana a'budu ma abadtum. Aku tidak akan menyembah dan sekali-kali tidak akan menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah. Jadi ini merupakan bara'atun minasyirk, ya, bara'atun minasyirik, berlepas diri dan memberikan ya pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu surat yang dibaca Nabi sebelum beliau berangkat tidur. Nah, kemudian membaca doa terakhir ya yang diajarkan Nabi sebelum menutup mata, sebelum kita ya beranjak tidur, jika kita mendatangi pembaringan kita, maka ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik ruhbatan wa ruhbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini doa yang dibaca Nabi juga sebelum mendatangi pembaringan. Ya Allah, aku serahkan diriku padamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku padamu dengan rasa senang dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan, serta beriman kepada Nabi yang telah engkau utus. Nabi mengatakan, jika kamu mati malam itu, maka kamu mati di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Maka jadikanlah kalimat itu doa terakhir yang kamu ucapkan, yaitu sebelum kita tidur. Ya, kalaulah kita ingin baca doa ini, maka letakkanlah doa ini di doa yang terakhir. Ya, kalau kita baca banyak doa-doa tadi ya, surat-surat, ayat-ayat yang kita baca, maka Nabi menganjurkan agar kita jadikan kalimat ini ataupun doa ini sebagai kalimat terakhir yang kita ucapkan pada malam itu. Karena kita, jika kita mati malam itu, ya karena banyak orang yang tidur tidak bangun-bangun lagi. Ya, jika kita mati malam itu, maka kita mati di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Ada satu faedah dari hadis ini ya. Ketika perawi ya ingin merubah ya kalimat Nabi menjadi Rasul, wa bi rasulikal ladzi an arsalta. Nabi menginterupsi, Nabi meluruskan dengan mengatakan wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Nabi tidak mau kalimat nabiyika diganti dengan rasulika. Padahal ya tentunya secara makna tidak jauh berbeda. Tapi demikianlah satu pelajaran yang bisa kita petik dari riwayat ini adalah ya bahwa Nabi tidak memperkenankan, membolehkan para sahabat merubah-rubah ya isi doa sesukanya. Maka dari itu doa ini adalah ibadah yang bersifat tauqifiyah, yaitu tidak boleh kita rubah-rubah, kita tidak boleh kita tambah-tambah ya di luar dari riwayat yang sampai kepada kita ya. Kita tidak menampik mungkin di sana ada riwayat-riwayat yang berbeda. Ya, selama itu ada riwayatnya dengan jalur yang sahih, maka kita tidak boleh keluar dari lafal yang kita temukan di dalam riwayat tersebut, ya. Nah, ada tambahan yang sahih, ya. Ada lafal-lafal yang sahih, tapi tidak boleh kita roba itu semau kita. Tidak boleh itu kita roba sekehendak kita. Ya, ini pelajaran yang dapat kita petik dari riwayat ini adalah ketika perawi ya, sahabat yang diajarkan Nabi doa ini ingin mengganti kalimat wa bi nabiyyikal ladzi arsalta dengan wa bi rasulikal ladzi arsalta, dan Nabi tidak membolehkan. Nabi mengembalikan kepada lafal yang beliau ajarkan. Beliau mengatakan wa bi nabiyyika, dan dengan Nabi ya, aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus. Ya, jadi kata Nabi enggak boleh diganti dengan kata Rasul, ya. Padahal kedua kata ini dari sisi makna tidak jauh beda. Maka doa enggak boleh ditambah-tambah. Ya, seperti sebagian orang menambah-nambah doa sudah solat, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ditambah-tambah wa adkhilna jannata darus salam fahina rabbana bi salam, ya. Itu tidak ada di dalam lafal doa tersebut. Sebagian orang memandang itu baik, ya, tapi itu tidak baik. Karena yang diajarkan Nabi pasti yang terbaik, ya. Maka ya kita bisa saja menambah-nambah, ya. Sebagian orang suka menambah-nambah doa dan dia pikir, dia sangka itu baik, ya. Karena apa yang diajarkan Nabi itu jauh lebih baik. Karena ini doa berkaitan dengan waktu tertentu, momen tertentu. Ya, ini namanya doa muqayyad, ya, yang ada waktu dan momen ya, yang ditentukan untuk kita baca, yaitu sebelum tidur. Ya, lain halnya doa-doa yang bersifat mutlak, tidak terikat ya dengan lafal nabawi, ya dengan lafal yang diajarkan oleh nabi. Silakan. Ya, asalkan ya maknanya benar, ya maknanya bagus, tidak mengandung syirik, tidak mengandung hal-hal yang berlebih-lebihan. Silakan, tapi doa-doa yang bersifat muqayyad tidak boleh kita tambah-tambah sesuka kita. Misalnya doa sesudah salam tadi, ya, doa sesudah salat tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini enggak boleh kita tambah-tambah yang tidak ada di dalam riwayat, ya. Karena tambahan-tambahan itu tidak ada di dalam riwayat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian juga penambahan kata sayyidina di dalam di dalam tasyahud, ya, di dalam salawat, ya. Nah, ini tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang tidak diajarkan Nabi ya tidak perlu kita amalkan walaupun kita pandang baik, ya. Karena Nabi, yang diajarkan Nabi itu pasti jauh lebih baik. Tidak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang tidak baik atau kurang baik, kurang utama. Ternyata ada di sana yang lebih utama tapi tidak diajarkan Nabi. Ini tidak mungkin, itu mustahil. Maka apabila ada doa-doa yang ditambah-tambah, tanyakan, ini dari mana? Tambahan ini dari mana? Dari mana sumbernya? Ya, dari mana sumber penambahan-penambahan tersebut? Seperti doa sesudah sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daros salam, ya, dan lain-lain panjang ditambah, kadang-kadang ditambah-tambah, ya. Demikian juga sebelum subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada tambahan-tambahan tertentu. Ini kan doa muqayyad yang dibaca sesudah sholat, ya, bukan doa yang mutlak. Maka tidak boleh kita berkreasi di situ, menambah-nambah, mengurang-ngurangi, ya, ataupun mengganti-ganti menurut kehendak kita, selera kita. Ya, kalau kita ingin tanya siapa yang nambah-nambahi itu, apakah dia lebih fasih, lebih tahu zikir yang lebih utama daripada Nabi? Ya, karena kita cemburu kepada Nabi. Kenapa Nabi tidak mengajarkan doa ini kepada kita, yang ditambah-tambah itu kepada kita? Lalu ada orang yang datang belakangan membawa lafal-lafal, kata-kata yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa muqayyad tadi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Maka ini tidak boleh kita robah-robah menurut doa-doa, ya, yang diajarkan Nabi ini. Tidak boleh kita robah-robah menurut sekehendak kita, menurut kemauan kita, menurut selera kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu pelajaran yang bisa kita petik dari riwayat tersebut, ya. Nabi tidak membolehkan sahabat yang beliau ajarkan ini untuk mengganti kata Nabi dengan Rasul. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian di antara adab yang kita perlu perhatikan pada saat kita tidur adalah satu kondisi, yaitu kadang-kadang kita terbangun dari tidur karena terkejut, ya, atau karena satu hal, ya, kita terbangun pada malam hari, mungkin karena melihat mimpi, gelisah dan lain sebagainya, ya, kita sudah tertidur, tiba-tiba kita terbangun pada malam hari. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ini satu kejadian yang, ya, sering kita alami, ya. Kita tidur, tiba-tiba terbangun pada malam hari karena suara ataupun karena sesuatu yang membangunkan kita. Ya, maka kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah apabila terbangun dari tidur karena terkejut, ya. Di antara zikir yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah La ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ini yang kita baca ketika kita terkejut pada malam hari, terbangun dari tidur kita. La ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ya, kita baca satu kali, ya. Ya, dibaca satu kali. Ini apabila kita terbangun pada malam hari. Yang kedua, kita membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadzati syaitan wa ayyahdurun. Ini doa yang dibaca, ya. Yaitu aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kemarahannya, dari siksanya, dan juga dari kejahatan hamba-hambanya, serta dari bisikan-bisikan syaitan dan dari kedatangan syaitan itu kepadaku, ya. Wa ayyahduruni, yahduruni. Jadi setan yahduruni, mendatangi, ya mendatangi diriku. Ya bisa saja pada malam hari setan mendatangi seseorang dalam tidurnya, lalu mimpinya dan lain sebagainya, ya diganggu oleh setan. Ya kita sering dengar orang-orang yang ketindihan istilahnya, ya istilah orang kita itu ketindihan, ditindih dia sehingga dia menggap-menggap, tersengal-sengal, ya seolah-olah dia tenggelam, maka dia pun terbangun. Kadang-kadang terbangun dalam kondisi terengah-engah, ya tersengal-sengal nafasnya, ya. Nah maka bacalah ya perlindungan ini kepada bacalah doa perlindungan ini, ya perlindungan kepada Allah ini, yang mudah-mudahan kita disingkirkan dari segala macam keburukan dan gangguan setan tersebut. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamadzatis syaitan wa ayyahduruni. Ya, nah demikian. Jadi ya bisa saja orang itu kerasukan pada saat tidur, itu sering terjadi, ketindihan, dipindahkan, mengigau, ya sleepwalker, ya ini ada gangguan setan juga, ya banyak gangguan-gangguan setan ketika seseorang itu tidur, bisa melalui mimpi, ya atau secara fisik dia seperti ditindih atau dipindahkan, ya sering itu terjadi, dan itu bukan cerita bohong, ya orang yang dipindahkan waktu tidur itu benar-benar terjadi, benar-benar ada. Mungkin sebagian pemirsa pernah ya, mengalaminya, ya tidur di sini tiba-tiba bangun di tempat lain begitu. Ya, siapa yang mengangkat? Enggak ada yang mengangkat. Setan yang mengganggu kita. Dia mendatangi kita pada waktu tidur. Maka kalau kita terbangun karena hal-hal semacam ini atau hal-hal yang lain, ya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadzatis syaitan wa ayyahdurun. Ya, nah demikian. Yang ketiga, apabila kita terbangun pada malam hari, ya terkejut karena suatu suara atau apapun, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, allahu akbar, wallahu la wala quwwata illa billah. Ini yang kita baca apabila kita terbangun pada malam hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ya. Nah, apabila orang itu bangun lalu berwudu lantas ya kemudian dia mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, atau dia berdoa, maka doa tersebut akan dikabulkan baginya. Ya setelah dia membaca doa tersebut, ya lalu dia mengatakan ya Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, atau dia berdoa dengan doa apapun, maka doa itu akan dikabulkan baginya. Dan apabila orang itu bangun lalu berwudu lantas mengerjakan salat, maka salatnya akan diterima insyaallah. Hadis sahih ya riwayat Al-Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nah, itu adab ya ketika kita terbangun dari tidur pada malam hari, ya maka jangan lupa kita membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya macam-macam bentuk zikirnya, ya misalnya kita terbangun ya pada malam hari karena suara gaduh dan lain sebagainya, mungkin bacalah la ilaha illallah wahidul qahar rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma al azizul ghafar. Tapi kalau terbangun karena gangguan setan, misalnya ketindihan, dipindahkan, atau mimpi buruk yang membuat kita terbangun ya dan mengigau dan sejenisnya, maka berlindunglah kepada Allah, bacalah doa a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadzatis syaitani wa ayyahduruni. Ya, dan apabila kita terbangun karena ya mungkin kita sudah cukup tidur, kadang-kadang kita bangun pada malam hari, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Setelah itu kita jangan lupa minta ampun kepada Allah, Allahumma ighfirli, dan silakan berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan karena doanya akan dikabulkan. Nah kemudian setelah itu jangan lupa mengerjakan sholat, karena kita merasa sudah cukup tidurnya, maka silakan mengerjakan sholat, insyaallah sholat akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wallahu a'lam bisawab. Nah demikian juga salah satu adab apabila kita terbangun pada malam hari, ya Atau ketika bangun pada waktu subuh, jangan lupa kita bersiwak, ya. Nabi SAW tidak pernah terbangun pada malam hari melainkan menggosok mulut beliau dengan siwak. Ini adalah perhatian Nabi dalam menjaga kesehatan, kebersihan mulut dan kesegaran baunya. Ya, jadi coba lihat bagaimana detailnya Islam. Sebenarnya Islam adalah agama yang luar biasa agung, mengatur semua detail, setiap detail kehidupan manusia. Ya, yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh manusia, ya. Tapi Islam mengaturnya dengan sedemikian rupa. Sampai-sampai suatu peristiwa terbangun dari tidur pada malam hari, ada doa yang dibaca dan ada sunnah yang dianjurkan. Ya, di antara sunnah yang dianjurkan adalah bersiwak. Ya, mungkin kita terbangun, baca doa, kemudian kita bersiwak. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir, ya, dari bab amalan sebelum tidur ini adalah, ya, tidurlah sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan lebih-lebih. Ada waktu tidur malam, ya, lebih kurang paling lama 6 jam. Itu sudah terlalu lama. Orang itu tidur malam hari sampai 6 jam. Ya, kalau dia tidur jam 9, maka bangunnya jam 3. Kalau dia tidur jam 10, bangunnya jam 4, kan begitu, ya. Kira itu paling maksimal, ya. Yang terbaik adalah, ya, mungkin dia sisakan waktu tidur sehari semalam itu untuk tidur siang 1 jam. Berarti tidur malamnya 5 jam. Itu sudah lebih dari cukup, ya, sudah lebih dari cukup. Maka kalau kebanyakan tidur itu terindikasi kita kena penyakit malas. Ya, kalau kita kebanyakan tidur, ya, mungkin ini adalah indikasi, tanda-tanda bahwa kita ini adalah orang yang pemalas. Karena malas itu biasanya diukur dengan jam tidur, ya, biasanya. Ya, seperti binatang pemalas itu dihitung dari jam tidurnya. Koala dikatakan binatang pemalas karena tidurnya sampai 20 sampai 22 jam sehari semalam. Ya, panda juga demikian. Nah, manusia, ya, waktu tidur yang cukup untuk mereka itu sehari semalam itu 6 jam. Itu plus tidur siang. Ya, maka cukup tidur malam itu 5 jam. Kalau dia tidur jam 9, dia bisa bangun jam 2. Itu sudah lebih dari cukup. Sudah 5 jam dia tidur. Itu waktu yang lama sebenarnya, tanpa terasa. Ya, karena tidur ini adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Tapi kalau kebanyakan, ini akan jadi mudarat. Karena segala sesuatu yang berlebih pasti akan mudarat. Kita perlu tidur, kita enggak boleh enggak tidur. Nabi mengatakan, wa ana usolli wa arkud. Aku sholat dan aku juga tidur. Jadi Nabi juga tidur. Walaupun tidur Nabi tidak sama dengan tidurnya kita, karena mata Nabi terpejam tapi hati beliau terjaga. Nah, ketika kita tidur, ya, mata dan hati kita sama-sama tidak terjaga. Artinya, ya, terpejam. Mata terpejam, hati juga terpejam, hilang. Itu kita. Maka 5 jam waktu tidur malam itu sudah lebih dari cukup. Kalau kita tidur misalnya jam 10 malam, itu kita bisa bangun jam 3 sudah cukup, ya, tidak ada lagi keinginan untuk tidur. Tapi sudah bangun jam 3 pagi, ya, jam 3 subuh, ya, atau jam 3 waktu sahur, dia masih mau tidur juga lanjut sampai jam 6, dia tambah waktu tidurnya 3 jam. Itu sudah kelebihan. Ya, tidur sehari semalam 6 jam itu sudah menghabiskan waktu 25% dari hari kita, dari waktu kita sehari semalam yang 24 jam itu. Itu kalau 6 jam sehari semalam kita tidur. Kalau lebih dari itu, ya, tentunya ini akan menyita banyak waktu kita hanya untuk tidur. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah, ya, Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah, yang berada di pertengahan antara sikap berlebih-lebihan dan sikap mengabaikan. Kita, ya, tentunya tidak diajarkan untuk tidak tidur, ya, lelean malam gak tidur, begadang, itu tidak diajarkan Islam. Dan Islam juga tidak mengajarkan kita untuk lebih-lebih tidur. Maka pertengahan antara keduanya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu memang yang pertengahan, tidak lebih-lebih dan tidak juga kurang. Itulah dia kesetimbangan yang diajarkan Islam kepada umat manusia. Itulah agungnya ajaran Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, maka kalau waktu tidur, maka segeralah pergi tidur. Ya, yang terbaik adalah segera pergi tidur setelah sholat Isya. Kalau tidak ada kegiatan lain, Maka aktivitas yang paling utama setelah sholat isya, ya, kalau tidak ada aktivitas penting lainnya, adalah segera berangkat tidur, ya, jangan begadang malam, apalagi ya menghabiskan waktu begadang malam untuk urusan-urusan dunia, ada yang main kartu, nonton bola, main gaplek dan lain sebagainya, ya, bahkan ada yang menghabiskan waktu malam hari ya untuk yang maksiat, ya, misalnya dia main gitar di pinggir jalan sampai pagi, ya, di nongkrong di kafe sampai pagi, ya, dan lebih parah lagi adalah dia melalaikan dan meninggalkan sholat subuh yang merupakan kewajibannya, ya, ini adalah keburukan di atas keburukan, itu adalah kebiasaan hidup yang sangat-sangat negatif, tidak baik untuk akhiratnya dan tidak baik juga untuk dunianya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Apa yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan adab-adab sebelum tidur, ya. Ada 25 poin yang sudah kita bahas di dalam adab sebelum tidur ini. Ya, karena tidur itu adalah suatu peristiwa besar dalam hidup kita, yaitu terangkatnya ruh dari tubuh kita, kondisi di mana kita tidak berdaya, ya, kita sangat memerlukan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruh kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah kembalikan, jika tidak, maka Allah tahan ruh itu tidak kembali lagi ke tubuhnya. Maka saat-saat itu adalah saat-saat yang kita sangat perlu untuk, ya, pertama mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, ya, kemudian melakukan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap poin yang diajarkan Nabi di dalam bab sebelum tidur ini itu kembali masalahnya kepada orang tersebut. Misalnya, ya, berwudu sebelum tidur, kemudian mematikan sumber api sebelum tidur, itu semua ya berkaitan dengan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sampai posisi tidur juga diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan satu perkara yang juga sebaiknya kita lakukan sebelum menutup mata, yaitu muhasabah dan bertaubat. Ya, amalan muhasabah dan bertaubat insyaallah. Demikian saja aku lu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, syukur jazakallahu khair barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai adab-adab sebelum tidur, yang mudah-mudahan kita dapat ambil faedahnya dan dapat kita praktekkan ketika kita akan beranjak ke pembaringan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar di manapun Anda berada. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat, ya, di 0819896543, dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, silakan di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa, di mana, Ibu?
Dari Ibu Ella.
Ibu Ella di mana?
Dari Jatisari Cikampek.
Jatisari Cikampek, silakan Ibu Ella.
Ustaz, apakah doa-doa yang sebelum tidur itu bisa juga dibaca ketika kuilulah?
Ketika apa?
Dan kuilulah, doa apa, tidur siang.
Tidur siang.
Iya. Hmm. Terus apakah doa sebelum salam itu ketika sholat muqayyad atau emang bebas kita berdoa apa saja gitu, maksudnya dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah,
begitu mungkin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Bu Ella yang ada di Jati Asih, ya?
Iya, betul, ya. Jati Asih, Cikampek.
Pertama, doa-doa yang kita sampaikan tadi, ya, itulah doa-doa yang dibaca pada malam hari, ya, sebelum kita tidur, mendatangi pembaringan di malam hari, Ya, adapun doa untuk tidur siang qailulah ya. Ya, tidak ada satu hadis yang menjelaskan doa khusus berkaitan dengan qailulah ya. Doa sebelum tidur siang atau tidur-tidur pada waktu yang lainnya. Tapi kita bisa baca doa-doa yang bersifat umum ya, yang tidak ada kaitannya dengan malam hari, seperti misalnya Bismika Allahumma amutu wa ahya dan sejenisnya ya, yang itu bersifat lebih umum yang bisa kita baca ya kapanpun kita ingin tidur ya. Wallahu alam bisawab. Yang kedua, adapun doa-doa sesudah sholat ya, ada doa-doa yang muqayyad yang memang diajarkan Nabi untuk dibaca sesudah sholat, seperti doa yang kita contohkan tadi ya, misalnya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali ya, kemudian tutup dengan la ilallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir, genap 100 kali. Nah, ini dibaca ya khusus sesudah sholat. Tadi kita baca sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali ya, tentunya berbeda dengan doa sudah sholat ya, hitungannya ya, pada hitungan Allahu akbarnya ya, dalam doa zikir sesudah sholat itu 33 kali ya, sebelum tidur 34 kali ya. Wallahu alam bisawab. Adapun doa-doa yang bersifat mutlak ataupun bebas yang tidak terikat dengan apa yang diajarkan Nabi, maka silakan berdoa. Tidak ada halangan, tidak ada larangan untuk kita berdoa sudah sholat dengan doa-doa yang bersifat mutlak. Misalnya kita punya hajat keperluan sudah sholat, silakan berdoa. Ya, silakan berdoa dengan apapun yang kita inginkan. Tapi dikir-dikir yang diajarkan Nabi sudah sholat itu tidak boleh ya kita tukang-tukangi, tidak boleh kita ganti-ganti, tidak boleh kita tambah-tambahi, kurang-kurangi. Kita baca seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sudah lebih dari cukup ya bagi kita ya, tidak perlu kita kepada tambahan-tambahan tersebut. Ya, mungkin kita merasa lebih fasih, lebih panjang, lebih baik. Apakah ya itu kan konsekuensinya apa yang diajarkan Nabi kurang baik gitu dibandingkan dengan apa yang kita lakukan yang kita anggap lebih baik gitu. Nah, ini di mana kecemburuan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi tidak boleh kita rubah-rubah itu. Adapun kita ingin berdoa dengan doa-doa yang mutlak sudah sholat ya, kita mohon satu hajat silakan ya. Silakan. Tentunya hajat setiap orang itu berbeda. Maka Nabi tidak pernah berdoa berjamaah sudah sholat rutin ya, begitu ya. Karena ya tentunya hajat manusia tidak sama. Silakan berdoa masing-masing. Tidak dilarang ya berdoa sudah sholat. Bahkan itu termasuk salah satu waktu yang mustajab, yaitu sudah sholat. Namun yang kita soroti di sini adalah ya yang dilakukan dengan berjamaah ya, dan dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab.
Nah, baik, sekurang jazirlah khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Ella yang berada di Jati Asih Cikampek. Dan selanjutnya kami angkat lebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz dari Abu Ansor yang berada di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, yang roji zikir sebelum tidur, bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu meniup kepada kedua telapak tangan terlebih dahulu, baru baca surat tadi, baru meniup kedua telapak tangan gitu, Ustaz.
Ya, kalau kita merujuk kepada hadis yang diajarkan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau merapatkan tangan lantas meniup ya. Di Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ini kepada kita, jika beranjak ke pembaringan beliau, beliau menyatukan dua telapak tangan kemudian menghembus keduanya, dihembus dulu ya, baru kita baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Selanjutnya beliau mengusap dengan kedua tangan beliau ya bagian tubuh yang mampu untuk diusap ya, yang mampu untuk diusap ya. Beliau mulai dari atas kepala ke arah bagian depan tubuh dan itu dilakukan 3 kali ya. Wallahu alam. Ini berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua ya. Wallahu alam. Jadi disatukan dulu dua telapak tangan, kemudian dihembus ya, ya menyembur tanpa mengeluarkan ludah, kemudian membaca ketiga surat ini ya. Setelah itu, wallahu a'lam bissawab. Ya.
Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya ya, Abu Ansor yang berada di Solo. Dan selanjutnya ya, ada pertanyaan kembali Ustaz di. Nah, kami beralih dulu di layanan telepon Ustaz. Ya, silakan, sudah ada yang menunggu. Halo.
Halo.
Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Bapak Fahrudin di Binjai.
Di Binjai. Mohon dikecilkan volume televisinya terlebih dahulu, Pak.
Gini, Pak, mau bertanya apakah.
Iya, terputus ya. Ya, kami mohon maaf untuk Bapak yang berada di Binjai terputus, dan mungkin Bapak bisa mencoba kembali. Dan untuk para pemirsa ataupun pendengar yang sudah terhubung, mohon untuk dikecilkan volume radio atau televisi ya, supaya tidak ada pantulan suara dari alat tersebut. Baik, selanjutnya ya, ada pertanyaan kembali dari penanya dari Umu Zifan di Kalimantan Timur. Ya Ustaz, jika wanita dalam keadaan haid atau junub, apakah boleh membaca surat-surat dalam Al-Quran? Dan apakah jika kita berzikir dan membaca surah Al-Quran sebelum tidur, harus menutup aurat dan menghadap ke kiblat sebagai adabnya? Apakah boleh dibaca sambil kita berbaring, Ustaz? Syukran jazakallahu khair.
Ya, pertama, tidak ada halangan ya untuk membaca zikir dan doa ayat-ayat Quran bagi wanita yang haid atau bagi orang yang sedang junub. Masalahnya adalah masalah ya, apakah boleh mereka menyentuh mushaf atau tidak. Adapun membaca ayat ataupun membaca surat, para ulama sepakat ini tidak menjadi masalah bagi orang yang haid maupun yang junub. Adapun yang kedua, yaitu berkaitan dengan apakah harus menghadap kiblat atau tidak. Ya, yang terbaik kalau kita ingin zikir dan doa itu dalam keadaan suci dan menghadap kiblat, itu yang terbaik, yang utama. Tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka jangan menghalangi kita untuk berdoa dengan alasan saya sedang tidak berwudu atau saya tidak tahu arah kiblat, lalu dia tidak jadi doa karena dia tidak tahu arah kiblat. Itu bukan syarat ya. Silakan dia berdoa ke arah manapun. Fa'ina matuwallu fathamma wajah Allah. Ya, fathamma kiblat Allah. Ya. Yang ketiga, ya, apakah boleh doa-doa ini dibaca sambil berbaring? Ya, boleh. Ya, ya, boleh dibaca sambil berbaring. Ya, apalagi doa yang terakhir. Ya, kita letakkan tubuh kita dan kita baca doa tersebut. Ya, silakan kita baca sambil berbaring sebelum kita menutup mata. Ya, dan boleh juga kita baca sambil duduk, kemudian setelah selesai doa-doa itu semua kita pun segera berbaring ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian.
Nah, ya. Baik, sejawaban Ustaz. Ya, kami ya, mungkin kita akan beralih terlebih dahulu Ustaz, pertanyaan di line telepon. Ya, halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Saya Ginanjar, Pak, di Jakarta Timur.
Silakan.
Gini, Pak Ustadz, saya punya penyakit sering buang air kecil. Jadi, apakah wudunya satu kali aja menjelang tidur atau gimana, Pak? Karena bisa 10 kali saya buang air kecil kalau malam tuh.
Iya.
Itu aja, Pak. Terima kasih.
Iya. Baik.
Iya. 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 Ini yang mungkin kita perlu periksakan kesehatan kita ya, karena itu kadang-kadang tidak normal kalau terus-menerus buang air kecil ya, mungkin ada sesuatu yang salah. Yang kedua ya, kita lakukan sunnah-sunnah ini semampu kita ya, semampu kita ya. Orang yang punya gangguan seperti ini ya mungkin akan kesulitan, seperti orang yang kena penyakit salisul baul ya, ini mungkin ini lebih mendekati kepada penyakit salisul baul, yaitu yang terus menerus ya keluar air seninya ya, tidak bisa mencegahnya begitu, atau orang yang terus-menerus buang frekuensi buang air kecilnya terlalu sering gitu ya, maka ya lakukanlah fattaqullaha mastata'tum, lakukanlah sunnah-sunnah ini semampu kita ya, semampu kita. Dan juga kalau kita terbangun karena ya kita ingin buang hajat pada malam hari, ya tadi jangan lupa kita baca doa, doa bangun terbangun dari tidur tadi ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa melepaskan kita dari gangguan dan keburukan ya. Ya seperti kita berdoa auzubikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadzati syaitani wa ayyahdurun. Ya kadang-kadang penyakit-penyakit itu juga merupakan gangguan dari syaitan ya, membuat kita tidak tenang ya, atau berkeinginan untuk selalu buang hajat atau ke belakang padahal sebenarnya tidak perlu ya. Nah, ini mungkin gangguan was-was dari syaitan. Ya, maka jangan lupa tadi ya baca zikir dan doa apabila kita terbangun. Ya, baik itu terbangun karena mau buang hajat atau yang lainnya ya. Nah, demikian wallahu a'lam bisawab. Jadi lakukanlah semampu kita dari apa doa adab-adab dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Wallahu a'lam bisawab. Tidak mampu yang panjang, baca yang pendek ya. Nah, demikian. Ya, semampu kita. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian mungkin ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.